kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabe hanga jimaatat galgala ke sa alama foraka jal qabe hanga sa sadit meter bandi ku sagale digdami shanrat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti oltan onkoloolessa sagal bara 2019 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Waraanni Tarkii Siiriyaa kaabaa keessatti humnootii kurdootaa haleeluu jalqabeera. Mataa oduu har'a atattam jirtu anjaalannee gammadaati.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. Hosteelli godina Booranaa keessa jiru tokko utuu hin haaromsamin turuun barattootaaf danqaa uumee jira. Qophii addaa qabna. Pirezidaant Tiraamp aangoo irraa akka hin kaafamne rippaabilikaanota irratti abdii gataniiru. Dirree dimokiraasii keessatti qophii qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf gara jaalanneetti isin dabarsa.
Waraanni Tarkii sagantaa yeroo dheeraaf itti qophaa'aa tureen Siiriyaa cabsee seenuudhaan humnootii kurdootaa kan Ankaaraan shororkeessotatti injettee baasuudhaaf duula jalqabuu isaa aangawoonni waraanaa kan Tarkii beeksaniiru. Garuu biyyoonni gama dhihaa gareen amma shororkeessaadha jedhame kun duula farra shororkeessummaa gaggeeffame keessatti michuudha jedhanii ilaalu. Pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan duulli kun har'a jalqabamuu isaa kalabsan yoo ta'u kunis nagaa fiduuf akkasumas harcaatuu shororkeessotaa Tarkii irratti qiyyaafatan dhabamsiisuu fi jedhan. White House haalan eegamiin United States kutaa sana keessa humnoot ishee akka baastu egaa dubbatee guyyoota muraasa booda waraanni Tarkii duula waraanaa kana gaggeessu jalqabe. Tarkiin samiirraa magaalaa Ras Al Ayn isa karaa daangaa Siiriyaa jiru haleellaa akka jirtu qabsaa'onni dubbataniiru. Aarri guddaan kan mul'atu ta'uu fi kan kurdootaan hoogganamu humnootiin demokiraatawaa Siiriyaa jedhamu immoo xayyaaronni waraanaa katarkii samiirraa naannoo sibiilooti jiraatan haleellaa irratti gaggeessaa waan jiruu fi rifaatu guddaa jira jedhaniiru. Siiriyaa kaaba bahaa keessatti waraanni maaddeelee kurdootaa irratti qiyyaafatee haleellaa gaggeessaa yeroo jiru kanatti biyyoonni arabaa Ameerikaan kurdoota ishee gargaaraa turan ganuu isheetti ajaa'ibsiifatanii jiru. Gabaasaa Deel Gaablaak tujubeet dhiyeessa.
Pireezidaant Doonaald Tiraamp Yuunaayitid Isteets michuu ishee kan kurdootaa gantee ka jedhu haalanii jiran. Xiinxala lammii Jordaan kan ta'an Osamaa Al-Shariif akka jedhanitti gochaan kurdoonni kan humna qabeettii taate miseensa neetoo akka ofirraa ittisuuf ganan taasisee jedhan Turkiin michoota Yuunaayitid Isteets kanneen irraan deebi'aa kanneen birootti yaaddoo uumtee jirti.
America's allies in the region definitely it sends very serious and disturbing message that nobody can rely on Mr. Trump or help when help is needed. That happened.
Michoota Amerikaa naannoo sana jiraniif dhugumatti ergaa cimaaf kan nama jeequ kan eenyuyyuu ennaa gargaarsa barbaadu Mr. Trumpiin akka hin abdanne godhu dabarsa. Sun ennaa kaampiin boba'aa Saawudii armaakoon haleelames raawwatamee jira. Kanaaf Ameerikaa biraa deebiin cimaa ta'e ni kennama jedhanii abdatu. Israa'el ofii isheeyyuu tarkaanfiin akkasii ishee rifaasiseera. Sababiin isaas madaallii siyaasaa Siiriyaa keessaa ilaalchise diinota Israa'eliif baabsu waan ta'eefi jedhan. Mr. Tiraamp kurdoota kanneen finxaalayyii ISIS kanneen Siiriyaa keessaa dhabamsiisuu irratti wareegama hedduu kaffalan yaada keessa galchuu dhabuun dhabuudhaan ganuun isaanii nama rifaasisa. Pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan warri jihaadaa biyya alaa gara Siiriyaatti akka ce'aniif eeyyaman jedhu Osamaa Al-Shariif. Kiristiyaanonni Siiriyaa kaaba gama bahaa jiranis kurdoota waliin ta'uudhaan finxaalayyii ISIS akka injifataman taasisaniiru. Xiinxaltoonni warri kurdii ennaa Turkiin isaan weerarutti hidhamtoota ISIS kanneen kumaan lakkaa'amaniif eegumsa gochuu hin danda'an jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaa jiran. Damaaskas waliin walii galuudhaan olaantummaa Iraan Siiriyaa keessaa hammaata adeemettillee geessuu malaa yaaddoo jedhu ibsaniiru.
Masaran White House demsa seeraan alaa kan ittiin jedhe waa'ee Pirezidaant Tiraamp aangoorraa buqqisuuf qorannaa gaggeessuu keessa hin seenuu jechuun beeksisee jira. Abukaatoon White House xalayaa fuula saddeet qabu hoggana demokiraatotaa mana marii keessaa fi afaan yaa'ii mana marii Naansi Piloosiif ergan. Kanneen kun Pirezidaant Tiraamp seenaa cabsuu isaanii qorataa kan jiran yoo ta'u, kunis Pirezidaant Tiraamp gitisaanii kan Ukireen waa'ee Joo Baayiden akka qoratan gaafatan kan jedhu ture. Demokiraatonni deemsa bu'uuraa fi dirqama heeraa cabsan jechuudhaan abukaatonni White House himatanii jiru. Kunis Tiraamp namoota ragaa ta'an carraa gaaffii fi deebii akka hin geggeessine dhorkuu fi akkasumas ragaattiin aangoorraa kaasuuf itti gargaaraman arguu dhorkaman jedhu abukaatoon kun. Kun hundumtuu mirga seeraaf seeraan kenname cabsuudhaa jedhanii jiran. Hiree murteeffannoo uummata Sidaamaa raawwachiisuuf galmeen seeraa fi akkaataan hojii isaa qophaa'aa kan jiru ta'uu waajjirri piroojektii kan raawwachiisuuf hundeeffame beeksisee jira. Boordiin filannoo guutuu biyyaa torban kana ibsa kenneen yeroo karoorfametti dursee qophii gochaa akka jiru garuu mootummaan uummattoota gama kibbaa fi godinni Sidaamaa qopheessanii akka dhiyeessan kan gaafatame hariiroo bulchiinsaaf qabeenya qooddachuu dhimma magaalaa hawaasaa yeroo gaafatametti hin dhiyeessin akka jiran gabaasee ture. Waajjirri piroojektii hundeeffame akka jedhutti hojiin duubatti hin harkifamne garuu rakkoon nageenyaa salphaa waan hin turreef dhiibbaan ni qaqqabsiise salphaan turree jedheera. Bulchiinsi naannoos dursee nagaa argamsiisuuf qiyyaafatee hojjeta akka ture ibseera. Sochiin dhalattoota Tigraay kan sadarkaa addunyaa namoota siyaasaaf jecha hidhaa keessa jiraniif mallattoo namootaa walitti qabuu jalqabuusaa beekseera. Mallattoo namoota 20,000 walitti qabuudhaan sababa gosa Tigree ta'aniif qofa akkasumas sababa siyaasaan kanneen hidhaa keessa jiran komishinni mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa kan dhiyeessuu jiran ta'uu ibsameera. Abbaa Langaa muummichi kan federaalaa gama isaan sababa gosaaf siyaasaan dhaloonni Tigraay himatamanii hidhaman hin jiru jedheera oduun keenya kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka'umsi rakkoo tasgabbii dhabuu Oromiyaa lixaanni guddaan waraana mootummaaf qaama hidhatee socho'u gidduutti adeemu waan ta'eef dhukaasni dhaabachuu qabaa jechuudhaan dargaggoonni magaala Naqamtee hangi tokko dubbatan. Barsiisaan gaazexeessummaaf koominikeeshinii yuunivarsiitii Amboo gargaaraa piroofeesaraa Daannoo Indaaluu nageenyi gartokkeen waan hin jirreef rakkoo tasgabbii mul'atu furuuf haala dantaaf egeree Oromoo kabachiisuu hin danda'amuun hojjetamutirra jira jedhan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Dargaggoo obsii lammeessaa jiraataa magaalaa Naqamteeti. Walitti bu'iinsaaf dhukaasni waraana mootummaaf qaama hidhatee bosona keessa socho'u hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhamanii waaman jidduutti adeemsifamuun jiraattotni Oromiyaa lixaa nagaan baanee akka hin galle dhiibbaa guddaa uumee jira jedha. Rakkoo sababa wal dhabdee qaama lamaaniin ga'eera jedhus akkas ibsa obsiin.
Uummanni keenya kibbaa fi lixa Oromiyaa irratti haala yaaddessaa fi ulfaataa keessa jira. Lixa Oromiyaa irratti humnoota gurguddaa, meeshaa gurguddaa fi qaama waraana mootummaatiin ajajamanii waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'anii uummata nagaa dararuu hidhuu ajjeessuutu itti fufee jira. Malleessa amma uummanni kan itti dararamu waraana bilisummaa Oromoo nyaachistan, karaatti agarsiistan, abaawul deeggartanii, shanee deeggartanii jedhanii waan akkasii raawwachaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos bosona keessa socho'u uummata keenya nagaa irratti yeroo tokko karaa fintu agarsiisa. Waraana mootummaa fintu nutti bobbaase jechuun uummata keenya dhiyaatu. Rakkoo nama uumamaa jiru uummatatu gidduutti miidhamaa jira. Kanaaf qaamoleen jiranillee ammallee qaamoleen hidhatanii jiran bosona keessa jiranis kan mootummaaf jiru biyya Oromiyaa dhamsu keenya keessatti tasgabbii fi nageenya jaalallee akka dhufu hatattamaan irratti hojjetamuu qaba.
Dargaggoon kan biraa sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo hin himu jedhu ammoo gaagaama uummatni Oromiyaa lixaa itti seeniif waan ka'umsa jedhu akkasitti dubbata.
Rakkoon bakka inni jiru tokko jedhee yoomsiif kaasuuf ka'e humni waraanaa lixa Oromiyaa guutuu weeraree jira. Sanarraa ka'uudhaan kaambiileen lixa Oromiyaa godinaaleen lixa Wallaggaa akkasumas immoo kallee Wallaggaa keessatti garaagaraatti rakkooleen garaagaraa mudachaa jira. Innis immoo yeroo ammaa walitti bu'umsa waraanaatu jira. Walitti bu'umsa sana gidduutti hawaasni baay'ee dararamaa jira. Sababa guddaa inni ta'ee jiru humna waraanaa naannoo sanarra jiru hawaasa keenya rakkoo garaagaraatiif saaxilaa jira. Innis maa yojette tokko haada abba irrairudan yero ilmo sakita hirati basani ajisa jiranida akasuma le yolen shamarani kenya gude dida sakla majiru revich ama sakla majiru akasuma sille awasina no sana jirachun baye tulfacha jira lubbu dan jirachu fitet baye rakita dagargoni atike satti guddachun baye kanama yadisse jirachu awasina no sana akagara sadi dehe hojjetate jirachun baye tulfacha jira gafa ojira gafa karatibo atishaneda shane sorta jichuran qabani yero tan hidatbe santu jira
dergagon magala nakamte ke sijratu kambra elias jedamu garu kaum sarakko kanati jedame wani momurret akirret woli ingaledubata
namatamta namajisana politiki sirutdela umni kuninjurtanu momus yetana sirakko tawuranda fakenya da fatanando kanat raja itsebiya uto umni kuninjurte ummatakna bakka barbadeese sakat kabenya sarap fatanando fakenya fatanando demdollo lalbende sabada ke sakat umni godane kaldrau chitajra imaga yesarabu ke hori sadije uto umni kuninjurte ummato ummati bakka yowa kumera valdera korasta ta mani tensum kuma yo hoje renrawate matakana asigudara nagin zadwar debia jirat jirat randai daru kuninta udana ambos umanina no kana darara rumata kuma pejira pakenya da rayan sabia nano sanabu pate jiru bariati wakti kun wakti jiro ko tebulan tabin sa sapatu da roti ashida pokolo le namane ta jati sat jiro san kamenya nama sama jiran mulata yo mo atkana go demo galgal mo kamni brahmat pe ma kana go dekha sin jiru ni ku sana manni afamuzi laman jiddu jiraacha jira ko gudatte jira
dargaggot ni kunen rakotas gabbi oromia lita fruf wangu damu qabajadan ratti yade isani kinani jiru
motumatu angola nagaba nyaman kashera federalism motumman qama oran hidate kansa ummadati bobbasu kana dursa kansa hatakama abu kaba ummad ajizura ummad samura dabu kaba ummata kana nagenya sa eguf motumman dai inni bawu tokko qama nagenya san umna gudda command procedure kase ummata genya nagari akasan jiratan gochuda erga kana tani waranni bosona kese jimsimmo kan qabsa ummata oromo erga ta'e lubbuin ma dabbu baase oromo qabsaun indenda tasuma oromo jeesa oromo fa'en qabsa jechuun kun tasuma garagalto matallu ka hoqaachuda kara qaama hidatani jirani mo akkuma kanandura abboti gadaati waamichi garagara isaani ta'e shira saatau kara dhugaa saatau waamicha sana dhagaani kan galan jiru kan hin galle waan jiraniif hanga narrattillee bifoota garaa garaa ta'een nageenyi uummata keenya akka eeganiif ammas dhaamsa koo dabarsuun barbaada akka dhuunfaa kootti.
Humni waraanaa hidannoo guutuudhaan magaalaa sana keessa socho'aa jiru godina kana lamaan keessa socho'aa jiru akkasumas lixa oromiyaa magaalaa naqamtee iddoo garaa garaa keessa socho'aa jiru atattamaa yoo deebi'e malee furmaanni argachuu jira jedhee iyyaatu. Kanaaf mootummaan humna waraanaa kana guutummaadha guutuutti kaasee yoo kana ta'e nagaan bu'uu danda'a jedhee iyyaatu. Waraana adda bilisummaa hordofu kana hawaasa isaa wajjin tokkodhaan hawaasarraa adda baasuun hin danda'amu. Ofirraa ittisa gaggeessaa jiru jechuudha. Humna mootummaatu hidannoo guutuudhaan gara isaaniitti bobba'ee jira malee akka yaada mataa kooti waraanni mootummaa kanaa achi keessaa yoo ba'e isaanis hawaasa isaanii wajjin nagaa ta'anii jiraachuu danda'u jedhee iyyaatu.
Gargaaraa Piroofeesaraa Daannoo Hindaaluu barsiisaa gaazexeessummaa fi kominikeeshinii Yuunivarsiitii Ambootii Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaattillee muummee barnootaa kominikeeshin saayinsi jedhamuun barnoota doktorummaa isaanii hordofaa jiraachuu himan. Rakkoo tasgabbii Oromiyaa lixaaf kibbaa furuu danda'a yaada jedhan akkasitti ibsu.
Yaanni marii namma eegalamee jiru kun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti fi dhaabbilee siyaasaa Oromiyaa keessa socho'aa jiran dhukkee galaa jiru kun abdii namatti oola jedhee yaada. Agartee egaa kun ofiisaatiin galtee miti. Mari'achuun ilaalameen duudhaama aadaa saba keenyaati. Mariin kun immoo waan hojiitti jijjiiramee ijoon dubbii tokko nageenya Oromiyaa keessaa tiksuu Oromiyaa nagaa godhuura. Oromiyaa nagaa godhuu gaafa jedhamu ilaalchi dogoggoraa hawaasa keenya keessa naanna'u rakkoon Oromiyaa kutaa tokko lama keessa jiru rakkoo Oromoo maraa rakkoo Oromiyaa maraati jennee fudhachuun dirqamata. Nageenyi gartokkeen hin jiru. Hanga Oromoof Oromiyaan bakki maraa nageenya hin qabnetti Oromiyaan nagaaraa Oromoon nagaaraa jedhanii leellisuun. Olkaasanii haa ta'u nama dhiba. Rakkoo Oromiyaa kutaa tokko lamaa bakka kamitti yoo ta'u rakkoon Oromiyaa rakkoo saba kanaati jedhanii fudhachuun boo'ichi Oromoo bakka tokko boo'ichi Oromoo maraati jedhanii gadadoon Oromoon garasiif garanaa keessa jiru gadadoo Oromoof Oromiyaati jedhamee osoo Oromiyaan bakka tokko dhiigu osoo Oromiyaan bakka tokko madaa'u osoo Oromiyaan bakka tokko dararamuu akka Oromiyaattis nagaa qabne jedhanii yaaduun yookaan nagaa namansiisaa itti fufa jedhanii yaaduun dogoggoraatti fakkaata. Kanaaf mootummaan biyya hoogganaa jiru kun tokko rakkoo kana rakkoo waloo taasisuu Oromoof Oromiyaanis rakkoo kooti jedhee Oromoon marri rakkoo kanarratti hojjetee qaama mootummaa biyya hoogganaa jiru paartilee mormitootaa
ifi warro ma busa jira ratille sanne ko di bage su ganda ko ba jira yana di bange su famu ka mumari ni ila bila meran karana ga marida bakon romon ka bakon aka furamu ratto jechun tarto furma da jira yana tasimo sirri ifate da fakani tasimo sanamo technically hada di ojiti jira mu ganda urati kara haƙaƙe su ta yi adadin ta faida ummata oromo ya kire ummata oromo kabarci su dandawun irin tojjicin birkamata kara ifa ta yi kara shirin kamnen gari ta hannu ƙamadin misalan latawajin mari fiyo gari ta an rakone oromiya amma nufura majalai ya da abu ya kasi sun gaba.
Ittiyanan ita major shumi raya ya ta sabi ya general Birnu Juula ga Afif David ban radio sagale America kinnanin waliti buyin soromiya ke sai ratti qamni hidate bo suno jiru rakko jiru jar summa abboti gadati nagayan furiyo barbad yo motumatin maridaf kopi da jechun dubatani jiru ajdan hidatto to bo suno tafani warana wili summa oromo zoni lita kum sa diriwa garu ga Afif David kanandura radio sagale America walin tasanin jiddu sentuma qama sadaffa folabatein motumaw jumarechu kopi tawi sani ibsaturan Radio Sagale America Fna Kormelka Amborra.
Kan dhaggeeffata jirtan Radio Sagale America sagantaa afaan Oromooti. Godina Booranaa keessa hosteelli kumalaa jaatanii ali ijoollee horsiisee bulaa itti barsiisuuf dur ijaarsise hangi guddaan onaa waan ta'aniif barattoota hedduutu bara hedduuf barnoota dhaabe. Bulchiinsi godina Booranaa birrii miliyoona 3 ol walitti qabe Oromiyaarraa immoo birrii miliyoona 3 meeshaa barnootaa gargaarsaan argate hosteela yaabelloo namni 300 caalaan keessatti baratu haaressee ijaaruutti jira. Hosteelli kun akkamitti ijaaramaa akka jiru torban darbe gaafannee har'aaf bulfanne. Marii bulchaan godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloo soraa waliin geggeessanittiin isin dabarsa.
Babalatoola horiin kun maan jaaraa jenneetiin taardhaaf bulfannee dabruun duratti dhalee godina Booranaa magdiri yaaballoo keessatti bulchooti Oromiyaa illee hedduun itti dhufanii warri lafaa illee itti dhufeetiin qophii tokko irra oolanii. Warra ijoollee hedduu barsiifataanaan warra barnoota jajjabeessitaanaan warra manneen barnoota ijaartaanaan nama iddoo achi badhaasanii dhaabu guyyoo dubbisuu jira bulchaa godina Booranaati. Dhaabu guyyoo guddoo galateeffadha. Tan keessummoota hedduutti sanitti dhufe istaadiyoomii yaaballoo keessatti ardhaa jilguddoo irra ooltanii armaan keessa ooltan.
Sagantaan irra sagantaa seenaa qabeessaati uummata godina Booranaatii fi uummata horsiisee bulaa Oromiyaan dhaqqabsu roadmaappiin ittiin godina Booranaa jijjiiran jiran godina Booranaa keessatti dhufi mul'atti qabna mul'atti seenamu mul'atti misoomsammuu namaati. Kan irratti hundaa'uun mul'atu kana biiroon sektorii hawaasummaa Oromiyaa guutuun beekamtii guddaa kennuudhaan guyyaa irraa sadee magaalaa yaaballoo jirguddoo geggeeffamaa oolee jiltan keessatti Oromiyaa illee nu badhaase nu ammoo barataa kuta 8 kuta 10 kuta 12 fi ijoollee qabxii olaanaa fidanii yuunivarsiitii Itoophiyaa hunda keessaa qabxii olaanaa dhaan eebbifaman sagantaa beekamtii guddaa kennanii irra magaalaa yaaballootti. Kan keessa oollee barattoota callaa miti barsiisota bu'aa qabeessummaan beekamanii dadhabanii beelaanii deebisanii baaddaa keessatti ilmaan ta'een barsiisaa turaniif kennina jirra. Manneen barnoota bu'aa qabeessummaan beekamaniif beekamtii kennineef jirra. Maatii barsiisota horsiise bulaa ilmaan isaanii barsiifatanii tokko obaa lakkisanii beelaanii deebotanii ilmaan isaanii barsiisan warra rool moodel ta'aniifis beekamtiin guddaan kenname jira. Namooti bebeekamoo godina Booranaa keessatti Booraan barsiisuun dadhaban ifaajan nama akka Abiidee lammii biyya alaa faranjii nama akka Dr. Ibrahim Amee Ameerikaa jiraata. Nama akka Dr. Tashoomee Kilkilee Ameerikaa Kanaadaa jiraata. Nama akka Dajanee Warquufaa nama akka Abbuqqaa Garseefaa nama akka Abbelemma Qaamxee Mataasaa akka Qaamxee Dabbasoo.
Gaashii waliyyeessa warra kun warra hedduu
warra Booran jijjiiruu fi waan qabaniin gumaachi guddaa godhan beekamtiin guddaan kennamee jira. Sagantaan kun sagantaa akkasii irra oolachuudha.
Dansaa tan irratti biroon Oromiyaa nama hedduutti itti dhufee jenne taansineetiin ammoo horiin walitti qabdan hosteeliin ijaaruuf walitti qabdan birrii miliyoon 3 fi 1,100 argatanii taan irratti Oromiyaa illee miliyoon 3 sanii dabarte horii kanaan yoom hojii jalqabdanii yoom fixanii jaarsiisii maal fakkaata? Dhaqaan jaartammoo sigingiin jaartammoo yoo jaartan. Bilookii agam jaartan waan yoom dhumataati.
Ijaarsi maallaqi isaa maallaqa miliyoon 3 tuqa tokko wanni ittiin ijaaran bilookeetti kontiraaktara achuma godin kee jiruun dorgommiidhaan kontiraaktara cimaan argatee irra ijaarsi isa yeroo gabaabaa jalqabee jira. Olmos ji tokko yeroo inni itti jalqabe amma guyyaan isa guyyaa kan jechuullee baannee yeroo ji sadiin caalaa keessatti dafee ijaaramee xumuramee tajaajila banaa akka inni ta'u waan jedhaatiin jalqabne. warri jar sakan fu datelen hal gari mir ka komsa ulana dan dida gudda mir sudin jara jira halam jara majru yot fuume buyan jin feset tumurame tajaji labana kinita wu abdi gudda gabna kutani sa duraduba jira kham jirkhun khuta saddeta kuta khudani wa anta ati kuta sun chuna mitingalu ict roomin jira khumter dama tigalchina bloki kunam blokiyam harajal milon satistu ka konjal kamne khadi bila khwakana du bisat khadi bijal kamna bisan already qotu jal kamne jira ibsan gala jira koli galat baadiya di ko magal guddo fe jirtu tureo selin kun ammo magala center of excellence tay ijolor simula tabarasni samu insani timiso doktorin aske saba pilotin aske saba bulchan aske saba warri kuni loan ya lamatin kan loan ni sira matsayin da mamba sanaf ijolle tarat invest godun malak bank ikabna chala ijolle mambrum sat ikabnat irrika gudda qabamat godin heinat ifarra kudar ka kums gudda tay musomin som chal som samuna mata e badia magalat arra slogani qofamiti mulat gudda mat godin heinat ayira
ori bank ikaba chala ijolle member note ikaba chala jere abguyo guddo galate fada ijolle itgaltu lakofsanin dabaltu magumduri ta dibisadi oltat mo dibisadi gata to mo
lakofsi ijolle dabalamo ndabalu khanan khanatta se duri ilman duri charra dabdi nam charra dab challa ta chitafe bayu namati rabatate magalatis namat irtatu madin bakka nam ful be hamdirati galaturani amma mo jiruna hawattu saate gaafisinna markistu gaafisin center of excellence tae laabreli qabtu akuta dansa qabtu hadalla dansa qabtu khaybsa bishan qulqullo qabtu gaafasa mo laakofsi jollen dabalano mashakin qabu ammatti laakofsi jollen dabalanda ballu mi kharoge shen guddan jollen am khayjir dibsadi oli num gudda ham jirrat misomsne dabalata namo laakofsi misomi dabalati mun laakofsi jollen dabala khandin taichu
uju osteli tanate fwaane duna bada sane jet man fa man fa san bada san
orde de bula godin khana barsisu fi initiative khangaf de sinu biro barnaw toromia faten gudda tawoni tes watani tok jarrat computera chantama do badase oseli barnaw ti abalo ti computer de chama haskuli moyalem jaramu jiru computer sodoma nu khennani oseli dabala tanu mulo seli to ka to kondel kam biro barnaw talle meji sanagan jal kapdan chambre jumalle isan faken oromia tatani tane hawan jedatin minon sabi nuwadaste giddugali ada oromo len conversioni diron ada prezin oromia makhina tokko frashi giddate kitab dibati diron draga go sport oromia isado magali aballo khesati jolle tenta kit kubar kabatu amudre kubar kan kam me fumdi bisadi no galchete diron dim dibarti diron draga go oromia park industry biore stopia heddu absora
brini argata million ja
nu milon sadin jar kamne oromia milon sadin wadase
irada baltetmo
sadin uda balajechu
ta ujin tune tamosteri aballoti oltmo taribi len dabarte
amma ta stoli aballota tamisom sine giddugalada ana cufrana midu fesib barata giddugal center of excellence gone madegarominna madbehumsa ana hundaras budgeti baran qabam
gamkhane namwa tumi abal khisa osteli jolle dubrajir gar moyya leo dan dammo osteli garash garsha wabare tan chille osteli duri jatanin fan jarani jirtamma tan namumani be shay khisa gurgurat gamna gelle borano dan de tin jetille osteli duri jal qabani jira gar moyya ballo yode benam lo osteli germany jirta duri namid iblama oli khisa barat amman tan fulafula ko danitin akduri khan jole barsisu tunjiru maga agto klafti manne barnot umfati khannani gamdi bina mostel man dibin godin khaysan kay jirtu gara taltelle khan osteli duri jalq abanijira osteli tan akkam tan jalq abdan tanani wonni sane reddanif man
ya ballo keso gudditi magala godina wanta ate fatira khanu wani datini te yefanna gudda cerragone dasi jila mandura osteli dubartota million to koftu qasagali be bisne inisi amma waan keessa guutamu fula ciisicha waan ak firaashi waan akkan akkana hallee gabaabditu guunna aana saltalle irratti osteeliin duraan turte hanqinni guddaa qabdi ammoo doktor ibraahim amee osteelii dansa jaare kun ka'umsi guddaa fakkeenni guddaa taa'ee jira duub osteeliin fula hedduu jirti osteelii dubartoota limsoomsuuf yeroo kamillee caalaa qophoofnee qotanii haaraa jiru kan jirru ta'uusaa isu barbaade
kaab guyyoo jedhatti booraana keessa osteelii soddomaa oliit jira ijoollee hum tokko olii keessa barata osteelin tuttunni tama bulchiinsi faan magaalii faan qarqaaru malee akka durii faan aga guddaan akka osteelii jarmeen ta durii faa ta qarqaarsa biyya ala argatte ittiin jiraattu miti
hawaasa baratuumuu sibula dammaqaa mirgisaa falmachuu danda'u barachuu danda'u qubachuu danda'u uumuudha kaayoon keenya guddaan kan irra kaa'amee hawaasa san taakkisiisuun
ordofin lendu lumaduba ula godina len drajiran dranga u fonin mulata ormafin umata isin jirani kutan son samuna mati
abgu yogu dogala te fada gam khanen mo godini borana godina ajaja command post itimbula galgal agnu ku qamnu te sati sadin dubat lafqiya undandane manenya tarugati len cufan tanira tammo motor cycle ni ya undandane ine yemani nami hedun badde khejirat motor cycle tan khanen mo dogdogetan nami gabayanin dagata misanin dagata waniddun tolfata qadiba makhimin geefachu danda nagaye gu wanto ko ammo motori cho chowdowun akkanami hojjaten bulluna min dortu me jenneten bulchota gafanneten senitin dachana tarratanuma ansora halaqeti nagambul
kun radio sagale america saganta fan oromote dirre democracy mormitonni demokratota bulchin trump kanneen ragaban akkan yaanne gurudan galmele himanna dhesuf tolen jedin hafus president donald trumpin angorra kasuf qoranna gege famutti fufuf jiru boderras demokratonni tari bakka sagale rajresa qaban mana murti bakka booto ummata kesatti dimma ukraine lalchise trumpin angorra kasuf sagale kenno malu president trump akkasan olchanif republicanota sanati kesajiran rat abdi gatani jiru gabasa jimmalon namodes
Qoranna President Trump in taitarra buqqisuu malu geggeessuuf yeroo demokraatonni paartii mormituu ciccanii hojjetaa jiranitti Presidentichi immoo White House irraa akkuma didanitti jiru.
What they did to this country is unthinkable. And it's lucky that I'm the president because I guess I don't know what a lot of people...
Waan isaan biyya kanatti gochaa jiran waan yaadamu miti. Ani Presidenti ta'uun carraa guddaadha. Sababaansaa akka namoonni hedduun jedhanitti nama xiqqoodha kan kanarra aanuu danda'u. Ni keessuma bayeen hin jifadhe maaliif jennaan baay'ee barbaachisaadha jedhu Pirezidaant Tiraamp. Dhimmoota akka qorataman dhiyaatan keessaa ijoon Pirezidaantichi akka biyyoonni kabroon mormituu isaanii ittaanaa Pirezidaantii duraanii Joo Baayden irratti qorannaan geggeessamu godhan amansiisuudhaaf jecha carraaqqii godhan ka jedhu. Dimokiraatonni gochaa Pirezidaantichaa kana akka aangootti akka malee fayyadamuutti ilaalan. Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti durataa koreetti kana gaaka ta'an Adam Schiff akkana jedhu.
This is one of the few impeachment inquiries in the history of our country. It goes to the core of whether the president abuses office.
Kun seera biyya keenyaa keessatti qorannaalee hoogganaa taayitaarraa buqqisuuf geggeessaman xiqqoo keessaa tokko. Pirezidaantichi deebi'anii filatamuudhaaf duula geggeessan akka gargaaruuf waajjira amma qabatanii jiran seeraa alatti fayyadamammoo hin fayyadamne ka jedhuufi gochaan isaanii akkaataa nageenya biyya keenyaatti balaa fidutti ka jedhu dhimma ijootti deemaa jira qorannaan kun jedhan. Balleessaa tokkollee akka hin qabne kan dubbatan Pirezidaant Tiraamp kanan itti fuuleffadhee deemaa jiru dhimma siyaasaa otoo hin taane malaammaltummaa dhabamsiisuutti jedhu. Paartii Rippaabilikaanotaarraa kanneen Pirezidaanticha deeggaran tarkaanfii gara Pirezidaanticha buqqisuutti geessu kana ni morman. Ta'us garuu manni maree sagalee wayyabaa dimokiraatotaan geggeessamu dhimma qorannaa kanatti fufe Pirezidaant Tiraampiin seenaa biyyattii keessatti Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets taayitaarraa buqqifame sadaffaa taasisuu malaa jiru xiinxalaan siyaasaa Pool Chiif Berman.
These are extraordinarily serious allegations. I'm not sure there's ever been a time in our history where we've had...
Kuni mannaa akka malee cimaadha. Pirezidaantiin imaammata biyya alaa akkaataa dantaa siyaasaa dhuunfaa isaa fayyadutti geggeeffate seenaa keessatti argine hin beeknu jedhu. Murtiin taayitaarraa buqqisuu kan mana maree bakka bu'ootaa keessatti fudhatamu tarkaanfii sadarkaa jalqabaa akka ta'e kan dubbatan immoo dhaabbata Brookings Institute irraa William Gastoni.
If there are articles of impeachment voted in the House of Representatives, which in the U.S. system serves as the sort of the process...
Seera taayitaarraa buqqisuu yoo mana maree bakka bu'ootaa keessatti sagaleen itti kennamee dabarsame sirna Yuunaayitid Isteets keessatti akka abbaan alangaa himannaa dhiyeeffachuuf dhimmoota himannaa sana qopheeffachuutti ilaalama. Qaamni murtii kennu inni murteessaan mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets yookaan immoo senetidha. Achittis ta'u Pirezidaant Tiraampiin taayitaarra buqqisuuf murtichi sagalee sadii keessaa harka lamaan deeggaramuu qabaa jedhan. Mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteets keessatti Rippaabilikaanonni sagalee irraa aanaa waan qabaniif Pirezidaant Tiraamp dhimmi taayitaarraa isaan buqqisuu yoo achitti dhiyaate ba'iinsaa maal akka ta'u waan beekaniif ofitti amantaa qaban. Dhaggeeffattoota keenya qophii dirree dimokiraasii kanarraa kanumaan xumura nagaatti ani namoo daandiiti.
Qophiin har'aaf qabnu kanuma nagaatti bula.